слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ну, нам вийшло записати розмову з суддею Конституційного суду Ігорем Сліденко. Він був доповідачем по тому скандальному рішенню, який прийняв КСУ щодо антикорупційної реформи.
Так, тобто і ми з ним мали розмову якраз перед початком засідання вчорашнього, тобто це вчорашня розмова, і все ж таки встигли поставити йому декілька запитань, тож давайте послухаємо цей запис. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, власне, чого ви очікуєте від сьогоднішнього засідання?
Я очікую сьогоднішнього засідання. Як каже моя мова в таких випадках, дасть Бог день, дасть Бог їжу.
Пане Ігор, ви написали заяву про відставку ще в жовтні місяці. Чи знаєте ви, коли вона буде розглянута?
Тоді, коли голова Конституційного суду поставить її в порядок денний, за цю заяву повинно проголосувати мінімум 12 суддів. Тоді я тільки зможу піти.
Чому ви написали заяву про відставку тоді, у жовтні?
Тому що перед цим, за день до цього, я вважаю, що цей дзвінок, який мене попередили про те, що мені все рівно не дадуть працювати, був відвертим тиском на мене, як на суддю Конституційного суду.
Чи знаєте ви про такого роду тиск на інших суддів Конституційного суду?
Так, я знаю. В суботу відбувся напад на одного з суддів Конституційного суду після цього рішення.
На кого?
Я не можу вам сказати прізвище, це буде оголошено в Конституційному суді.
Напад який? Фізичний? Його побили?
Я детально не знаю, я не можу вам сказати.
І від кого був цей тиск вчинений, теж сказати не можете?
Це була група осіб, які... Я не можу вам сказати. Це стало відомо тільки вчора, і цей суддя не пояснював деталі. Він пояснить це все на зборах суддів, і це буде офіційно оголошено.
Пане Ігор, як би ви оцінили можливість розгляду таких питань, як ринок землі Конституційним судом, враховуючи зараз ті настрої в суспільстві, які ми спостерігаємо?
Я оцінив їх розгляд відповідно до Конституції, відповідно до існуючих світових стандартів. Є світові стандарти, які пов'язані з ринком землі. Україна, якщо вона задекларувала свій курс у європейську цивілізацію, повинна цим стандартам відповідати, очевидно. У нас не може бути оця суміш невідомо чого, в тому числі, що стосується ринку землі. Тому тільки в такому ключі і відповідно до принципів Конституції.
Пане Ігоре, ще ваше висловлювання було, що Конституційний суд – це політико-правовий орган, який мусить зважати на суспільну і політичну ситуацію в державі. Тобто, все ж таки, на суспільну і політичну ситуацію в державі, чи на якісь загальні рухи і стандарти у світі?
Ні, я вважаю, що Конституційний суд – абсолютно вірно. Я вважаю, що Конституційний суд, коли приймає свої рішення, повинен зважати на наслідки цих рішень. Однак, якщо ви це прив'язуєте до ситуації з останнім рішенням Конституційного суду, то я вважаю, що ситуація перекручена і брутально, і грубо використана з метою дестабілізації ситуації. Я не знаю, президент робить це сам, чи йому хтось це радить, але в будь-якому випадку основним генератором хаосу наразі є не Конституційний суд, а президент України.
Чи допускаєте ви, що з боку Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, був непрямий вплив на суддів Конституційного суду?
Мені про це абсолютно нічого не відомо. Що стосується мене, я взагалі цих осіб не знаю. Я вже говорив, що я взагалі один тільки раз в житті здалеку бачив Коломойського.
Чи допускаєте ви, чи згодні ви з таким твердженням, що рішення Конституційного суду можуть бути прямо на користь цих осіб? Тобто вони зацікавлені саме в таких рішеннях Конституційного суду?
Я допускаю, що це рішення на користь поки що йде тільки одній особі – президенту України, який використовує для того, щоб знищити конституційний контроль в Україні і знищити парламентаризм. Тому що якщо тільки парламент прийме рішення про розгін Конституційного суду, то це рішення, незалежно від того, чим воно було продиктовано, знищить парламент в очах всього цивілізованого світу. Здається, про це прямо відкрито заявив сеньор Джані Букікіо в своєму листі до Разумкова. І керівник Греко, це організація, яка займається, до речі, корупцією професійно. Оце я допускаю точно.
Боротьбою з корупцією. Ми так само чули інші заяви про неприпустимість згортання антикорупційних різних програм, органів, які Україна впровадила за останні.
Я теж вважаю, що неприпустимо згортати програми. Тільки програми не згортаються. Програми робляться такими, щоб вони діяли, а не були формальними і фіктивними. Вибачте. Просто створити купу органів, які не працюють, і основне, чим вони займаються, це воюють одним з одним, це не антикорупційна програма і не антикорупційна система, це фікція, міраж, яким намагаються оці активісти, які мені схожі на персонажа із п'єси «Le Bourgeois Gentilhomme», Журдена є такий, у Мольєра, якщо ви читали. От вони дуже сильно на нього схожі. То це не антикорупційна політика. І не антикорупційне цей. Це окозамилювання, яке дуже характерно для українських реформ взагалі, для антикорупційної, зокрема.
Тобто рішення Конституційного суду щодо, наприклад, електронного декларування тільки покращує стан речей і робить ефективнішими антикорупційне
рішення. Рішення, не перекручуйте мої слова, будь ласка. Рішення Конституційного суду зобов'язує законодавця привести цю систему в робочий стан. Саме по собі рішення, воно нічого не дає. Повинен законодавець після цього рішення привести 366 статтю в такий стан, щоб її можна було застосовувати. Ви розумієте, в чому проблема, наприклад, з 366-ю, чи ні?
Давайте ще раз поясніть, так, в чому проблема.
І те ж саме стосується закону про запобігання корупції. Коли НАЗК, я перепрошую, я перевожу таку просту аналогію, зрозумілу для всіх, коли агент НАЗК може зайти в кабінет до судді, який є охороняємою територією, законом, то це ненормально. Ви розумієте це чи ні? Це ніде в світі ненормально.
Агент НАЗК заходить в кабінет до судді без попередження, без попередніх дзвінків. Ну чому? Чому це ненормально? Якщо він стукає в двері, наприклад, і відкриває їх, чому це ненормально?
Це дуже довго розказувати.
Якщо
ви вважаєте, це був такий випадок у нас в Конституційному суді. До мене додому прийшли без попередження і без дзвінків. І вломувалися двері.
Ну, це не нормально, так.
Так, я написав заяву поліції. Це нормально? Нормально це?
Ну, як на мене, ось якщо ви говорите про те, що це було, що вони саме вламувалися.
Я написав заяву поліції, ще раз говорю. Це нормально?
Ну, написати заяву – це абсолютно нормальна реакція.
Я не про заяву, я про те, що от без дзвінків, без попередження прийшли і намагалися вломитися. Це нормально?
І ще раз кажу, на мій погляд, ні. Як на вашу думку, рішення Конституційного суду вплине на безвіз з Євросоюзом?
Я думаю, що абсолютно немає ніякого зв'язку між безвізом і рішенням Конституційного суду. В принципі, ніякого. Я думаю, що це брудна технологія, яка застосована для того, щоб реалізувати кожен із тих, хто реалізовує суб'єкту цю технологію, реалізовує свої якісь плани, які дуже далекі від безвізу, від євроінтеграції і так далі.
Як і підтримка Міжнародного валютного фонду.
Як і підтримка Міжнародного валютного фонду. Якби хотіли підтримку Міжнародного валютного фонду, то протягом тижня внесли зміни в 366 статтю в закон про запобігання корупції. Там немає ніякої складної роботи.
А які це мають бути зміни, на вашу думку? От чітко.
Ще раз говорю, з 366 статті потрібно забрати всього два слова. І вона в такому ж вигляді застосовується далі і справді застосовується. І тоді левову участку проваджень не будуть закривати через те, що їх не можна довести до кінця, а будуть доводити до кінця справді, будуть вироки, ті, про які хочуть. Що стосується НАЗК і повноважень НАЗК, потрібно змінити його природу. Потрібно створити незалежний орган від президента, від уряду, від парламенту. Незалежний орган з незалежним керівником, а не з маріонеткою, який поставлений, який виконує забаганки тих, від кого він поставлений, будемо говорити так. І тут не буде, і тут нема нічого складного. І ще хочу сказати з приводу співробітництва з МВФ. Співробітництво з МВФ дуже важливе. Дуже важливе. І не можна ставити на карту співробітництво з МВФ, в принципі, але всьому є своя ціна, в тому числі.
І ще уточнення, пане Ігоре, з приводу, так би мовити, процедурної частини. От ви говорите, що це є не дієве законодавство антикорупційне, воно не є робочим, неможливо розслідувати справи
насправді.
Це не
я говорю, шановно, вибачте, як до вас звертатися?
Мене звати Ліза, але добре, ну, тобто, це є ваша думка, ви це озвучили.
Це не моя думка, тобто, це практика.
Нехай. Питання в іншому полягає, в тому, що чому раніше Конституційний суд на етапі впровадження взагалі і введення в дію цього законодавства міг якось впливати? Чому тільки зараз це питання піднімається після подання, я так розумію, правильно?
Я розкажу. Значить, по-перше, Конституційний суд за свою ініціативу нічого розглядати не може. До нього спочатку треба, щоб хтось звернувся. По-друге, конкретно по 366 статті рішення було підготовлене. І ще увага, на початку 19-го року в іншому провадженні, не в цьому, було іще одне провадження по 366 статті, і рішення тоді готував колишній суддя Шевчук. І оце, що, скажімо так, я не погоджуюся із тією мотивацією, яка є в рішенні цьому нашому, останньому Конституційного суду, воно глупе, то та мотивація, але ця глупа мотивація взяла з рішення, яке підготував Шевчук 1.5 роки назад, щоб ви розуміли ситуацію.
Якщо ви не були згодні з мотивацією цього рішення, чому ви були серед тих, які голосували за це рішення?
Я не був згодний з мотивацією цього рішення, я не був згодний з мотивацією частини рішення, яка стосується 366 статті. Однак я вважаю, що ця стаття не конституційна, але в силу інших причин, в силу її юридичної невизначеності, що унеможливлює її адекватне застосування. Оце я погоджуюсь.
Як би ви оцінили шанси того, що візьмуть інші судді з вас приклад і теж напишуть заяву про відставку?
Це справа совісті кожного судді.
Дякую вам за цю розмову.
Дякуємо вам.
У мене є дуже велике прохання,
так,
якщо можна. Будь ласка, не перекручуйте мої слова. Якщо даєте, то давайте от весь текст. Тому що я вже більше не буду давати там ніяких коментарів, тому що, чесно кажучи, так як використовують мої слова, це просто страшно.
Ну, тут можемо вас запевнити, що розмова буде от видана так, як вона записана, і включно з цими словами. Дякуємо вам за розмову.
До побачення.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.